takk og lov. Vi har noe å se fram imot, venner. Har vi ikke det? Jeg skal møte Jesus. Jeg skal se hans prakt. Når jeg selv står iført evighetens drakt. Stjerner i min krone vet jeg intet om, men jeg vet at jeg skal se ham i hans helligdom. Har du ei stjerne eller to i krona, så priser vi jo Jesus for det. Men mest av alt så kjenner vi mange ganger på vår fattigdom. Men så vet vi at det er han, halleluja, det er han som har gjort oss rik. Rik i hans vidunderlige nåde. Og snart så reiser vi gjennom skylaget og inn i himmelens herlighet. Jeg skal møte Jesus. Skal vi dele Guds ord sammen til min enkle hilsen på møtet her i ettermiddag? Og du har helt sikkert gjennom denne påskehøytiden lest sjøl i Bibelen din, og du har sikkert vært på møter og hørt påskebudskapet kanskje opptil flere ganger i løpet av denne helga, som jo er ganske vanlig for leserfolket. Men da leser vi en gang til fra Lukas evangelium i det 24. kapittel. 24. kapittel i Lukas. Og vi kommer vel ikke utenom å lese fra vers 13 i Jesu navn. Lukas 24 fra vers 13. Og se! To av dem var samme dag på vei til en landsby som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Og mens de talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen slik at de ikke skulle kjenne ham. Han spurte dem, «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sorgtynget ut?» Den ene av dem, som het Kleopas, svarte ham, «Er du den eneste fremmede i Jerusalem? Og har du ikke fått kjennskap til alt det som har hendt der i disse dagene?» Han spurte, «Hva er det?» Da svarte de ham, «Alt det som har hendt med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og for hele folket.» Skal vi stoppe der, så skal vi be litt til Jesus sammen. Trofaste frelser, vi fortsetter å prise ditt hellige, dyrebare navn. Takker deg for at du er midt iblant oss her i ettermiddag. Halleluja, vi priser deg for frelsen full og fri. Takk at vi får lov å være innenfor ditt hellige åsyn. Samle deg ditt navn, samle deg ditt hus. Og takk at du har dine øyne vendt imot dette sted akkurat nå. Takk at vi får lov å løfte dette møtet enda en gang og hverandre framfor din hellige nådetrone. Og så ber vi deg, ha du din vei med oss alle sammen også på dette møtet. Og vil du møte oss til ånd, til sjel og til kroppen? Vil du møte en sorgtynget sjel her i ettermiddag? Kan du møte en sjel som trenger deg spesielt, Herre? Et av dine navn er under. Herre, vil du forbarme deg over oss? Og legg din gjennomsugne hånd på oss. Møt oss til ånd, sjel og kroppen, og vi skal gi deg æren og prisen for det du gjør i ditt eget hellige navn. Senk din hellige ånd med tyngde blant oss. Og la om den vise oss deg enda en gang gjennom ditt ord. Og vi skal gi deg æren og prisen for det du gjør i ditt eget navn. Amen. Ja, dersom disiplene og Emmausvandrerne som opplevde påsken på nært hold, kunne oppleve det så spesielt. Jeg tenker mange ganger på oss som feirer, som mange kaller det, påskehøytiden hvert år. Opplever det spesielt, og vi minnes, og vi ser tilbake, og vi leser Guds ord, og vi mange ganger prøver å forestille oss mye av det som skjedde. Og enkelte ganger så kommer ånden oss til hjelp og viser oss litt ekstra av det som skjedde den gangen. Hvor meget mer spesielt måtte det være for disippelflokken å stå midt oppi alt. Når Jesus blir forrådt, det stormet som det vel aldri hadde gjort rundt flokken, i det momentet og i de timene som da Jesus blir grepet, og får et kaos oppi tankelivet til disiplene som hadde vandret med Jesus så lang tid, og de fikk se det på nært hold, og oppleve det som vi bare leser om. Så dør Jesus på et kors for meg og deg, for disiplene. Og det virket vel kanskje for flere av disiplene som at de mistet kontrollen på alt som skjedde. Og jeg kan ikke uttale meg om hvor tøffe og barske disiplene var, men noen av dem hadde jo lovet at de ikke skulle svikte Jesus, om så var inntil døden. Og det var ikke måte på hvor tøffe de var. Men når alt kommer til alt, så svikter de. Så var de ikke så tøffe. Fordi de hadde foran seg var litt tøffere enn dem. Med både sverd og rustninger og hadde myndighetene bak seg. Det var knalltøft. Det var ikke mye som minnet om menneskelig sett, i hvert fall oppe i tankelivet til disiplene, så var det ikke mye som minnet om gjennombrudd. Som det som vi tenker på med gjennombrudd. Selv om Jesus kjempet kampen i Getsemane, når han sier, ikke min vilje, men din vilje, og Herren fikk sin vei gjennom hele løpet til Jesus, så kjentes det nok ikke for disippelflokken som noe gjennombrudd. Jeg tror egentlig ikke at det kjentes som noe gjennombrudd, ikke en gang da Jesus henger på korset. Når de ser blodet renner ifra de naglemerkede hendene. Når de ser hva som skjer når han blir stikket i siden med spydet, og blod og vann renner. Det minner ikke veldig om noe gjennombrudd. Men for oss som leser og som tror, så vet vi at gjennombruddet var jo et faktum. Amen. Gjennombruddet var et faktum. Og det er det som er så vidunderlig, venner. Var et gjennombrudd? Er det høye rop? Var et gjennombrudd? Er det høye skrik? Er det masse lyd og støy? Et gjennombrudd i mitt og ditt liv, det er da Gud får sin vei. Et gjennombrudd i mitt og ditt liv, det er når Jesus, halleluja, blir synlig på våre hjerter. Det er gjennombrudd. Derfor så skulle jeg ønske at Jesus kunne bringe oss et fornyet gjennombrudd i disse tider og i disse dager, hvor den hellige ånd får lov å male Jesus for oss på nytt igjen. Gjennom skriftene ved den hellige ånd. Halleluja. På tvers av følelser. De følte det nok ikke så veldig godt. Jeg tror ikke Peter følte det så veldig godt heller. Men han var en del av gjennombruddet. Han skulle i hvert fall bli en del av det. Ja. Når han en gang omvendte seg. Er ikke det underbart, venner? Lengter du etter gjennombrudd på møtet her i ettermiddag? Lengter du etter et gjennombrudd? Lengter du etter å se Jesus? to menn var samme dag på vei til en landsby som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem, og de snakker sammen om alt det som hadde hendt. Og det er ikke så rart. Men vi forstår jo når de snakker sammen om det som har hendt, så var det massevis av ting som ikke hadde gått opp for dem egentlig. De hadde fått se Jesus fra en helt annen side enn det de hadde sett før. Når han henger der på korset. Når han sier det er fullbrakt. Ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange som hørte da Jesus sa til røveren ved siden av seg, fra i dag av skal du bli med meg i paradis. Jeg vet ikke hvor mange av de som hørte hva han sa. Men nå går de der og snakker om det som hadde hendt. Tror du de sang halleluja-sang på veien? Nei, jeg tror ikke det. For da Jesus kommer gående og går sammen med dem, de visste ikke at det var Jesus, så står det at de så jo så sorgbetynget ut. De så sorgbetynget ut. Så snakker de sammen om alt det som hadde hendt. Og så var egentlig meningen at de skulle egentlig løfte hverandre. Og så skulle de oppmuntre hverandre. Men vinklingen av den samtalen forekommer meg, da vi hører hva Jesus sier, så forekommer det meg at vinklingen var heller nedslående enn oppløftende. Men så kommer Jesus. Halleluja. Jeg er så glad for Jesus, jeg venner. Han kommer til oss. Til og med når du er sorgbetynget, når du er lei deg, når du til og med kan være så alene, så føler du til og med at ingen andre hverken ser eller forstår hva du hverken tenker eller går igjennom. Da kommer Jesus. Og så begynte han å gå sammen med dem. Halleluja. Han hadde jo lov det. Hadde han ikke det? Han hadde jo lov det. Det hadde de glemt. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Men det hadde de glemt. Det glemmer vi også. Når stormen stormer som verst, så glemmer vi mange ganger hva Jesus har sagt, og så prøver vi alle andre utveier enn å fly til han som har gitt oss løfte. Og så ber vi om hjelp alle andre steder. Sånn er vi. Det er bare å innse. Vi er sånn. Men Jesus vet at vi er mennesker. Han kommer i hu at vi er støv. Halleluja. Det står til og med at han vet hva som bor i mennesket. Nå kommer han, og så går han sammen med dem. Øynene deres ble holdt igjen, så de ikke skulle kjenne ham. Og så sier Jesus, hva er det dere går og snakker om på veien? Hvorfor ser dere sorgbetynget ut? Har det skjedd noe? Akkurat som ikke han visste hva de snakket om. Den ene av dem som het Kleopas svarte ham, er du den eneste fremmede? Tenk at sinnstilstanden hos meg og deg kan bli til de grader så forvrengt at endog Jesus kan virke fremmed for oss egentlig. Hvorfor er dere så sorgbetynget? Er du den eneste fremmede i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd? Og så sier de, og hva som har hendt med Jesus? Hva de har gjort med Jesus? For noen ord. Hva de har gjort med Jesus? Og noen ganger så tenker jeg, og jeg fikk se på en måte ting som jeg ikke har tenkt på før i dag. Når jeg leser disse versene, så lever vi egentlig i en merkelig tid. hvor vi kan stille oss undrende, hva det egentlig som skjer i dag? Hva det egentlig folk gjør med Jesus? Hva gjør folk med Jesus? Og du må ikke tro at Jesus, Guds sønn, ikke vet hva folket gjør med han. Han har øyne som ildsluer. Ikke sant? Han har øyne som ildsluer. Han ser, hans øyne farer over den ganske jord for kraftig å støtte den hvis hjertet helt med ham. Han ser hva vi gjør med Jesus i dag. Han ser, hvem Jesus? Jesus, det jo hans ord. Jesus hans ord. Og det vi gjør med hans ord, det gjør vi jo egentlig med Jesus. Og jeg har vært inne på det så mange ganger her på Sion Fevik, viktigheten av Guds ord. For Guds ord, det en lykte for vår fot og et lys på vår sti. Og jeg tror jeg nevnte det sist jeg var her, det får ikke hjelpe, for jeg kommer til å nevne det på alle møter resten av mitt liv. Denne verden ligger i det mørke. Derfor trenger vi både lykt og lys for å finne fram, og det finner vi i Guds ord. Guds ord lyser opp stien for oss. Uten Guds ord så blir både stien og veien mørk og svart, og vi finner ikke fram, og så går vi vill. Hva gjør vi med Jesus? Du den eneste fremmede i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd med han? Alt som har hendt med han fra Nazaret, hør nå, venner. En mann som var en profet. Han var mektig i ord og gjerning, og ord for Gud og for hele folket. Og når de snakker om Jesus, til Jesus, så snakker de om en som var. De snakker om en som var. Han hadde blitt en historie for dem. Skjønner du tanken her i ettermiddag? Det hadde enda ikke gått opp for dem. De hadde enda ikke fått opplevelsen av at han som var, han han forblir den samme i går og i dag, ja til evig tid. Han ikke bare var, men han Halleluja. Og venner, må Jesus hjelpe oss alle sammen som på møte her i ettermiddag. At Jesus ikke bare var for oss, men at han kan få lov å være noe hver dag. Ikke bare på langfredagen og påskaften og oppstandelsesmorgen, men at vi lever i påske året rundt. Han Halleluja. Hvordan øverstepresten og rådsherrene våre overgav ham til å bli dømt til døden og korsfeste ham. Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Men nå, dessuten, det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Og nå har noen kvinner som var iblant oss, de kom tidlig til graven, de har oppskaket oss. De har oppskaket oss. Han var. Vi så oppskaket nå. For de som kom tidlig til graven, som hadde med seg salver og urter og alt, det har skjedd noe trist. Det var ikke noe rart, vi sorgtynget. Det har skjedd noe trist, for da vi kom fram, så var stenen til graven rullet bort. Og når vi ser inn i graven, så var den til og med tom. Det noe rart, vi lei oss. Halleluja. Enda skjønte de ikke hva som hadde skjedd. Det litt vanskelig å forstå alt dette her, venner. Hva egentlig som skjer i en sånn situasjon? Før ånden åpenbarer det for oss. Det var ikke høye halleluja-rop. Men Jesus var midt iblant dem. Ikke det flott? Du må ikke vente til det høye halleluja-ropene. Kan hende du må vente lenge. Men Jesus midt iblant oss. Vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Er ikke det fint? Halleluja. Alle dem som tok imot, han ga han retten til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Men Jesus snudde seg til dem og sa, kan jeg få lov å bli med dere? Eller skal jeg gå videre? Jeg tror jeg nesten må gå videre. Jeg tror ikke jeg har noe mer her å gjøre igjen, og dere ser så lei dere ut. Men de nødde ham. Og det var godt. De nødde ham. Og dit må også vi komme, venner. Vi må nøde Jesus og bli hos oss. Til og med da møtet er slutt. Til og med da den dagen her er slutt. I morgen er det. Så lager det i morgen. Det er nesten helt døgnvill vi nå, så lange påskehelger. Det var noen som sa tirsdag her, det er hverdagen da. Da er det ikke så farlig vel. Ta med Jesus hjem. Halleluja. Det er det som er så fint, skjønner du. Jesus, han er ikke bare påskehelgens Jesus. Nei. Hele årets Jesus. Så bryter han brødet sammen med dem, da åpner han deres øyne. Så får de se hvem som har gått sammen med dem. Er ikke det underbart? Han åpner våre øyne, venner. Og om han gir oss åndens opplyste øyne, så vi kan få lov å se hvem Jesus egentlig er. Hva gjør? Er du den eneste fremmede som ikke vet hva som har hendt med Jesus? Hva de har gjort med han? I dag får Jesus skylda for mye rart, skal jeg si deg. Han får skylda for mye rart. Den hellige ånden får skylda for mye rart. Og. Siste på stammen som jeg har hørt. Og du må huske på hva jeg sa innledningsvis nå. Hvem er Jesus? Han er ordet som ble kjød og tok bolig blant oss. Så det vi gjør med hans ord, det vi gjør det mot Jesus. Sist jeg hørte, kanskje du hørte det også. Og hvis du har hørt det, så håper jeg inderlig at vi våkner, venner. For hva folk gjør med Jesus om dagen. Og det kan hende det er mange her som så og hørte, for det skjer jo i beste sendetid på noen av de kristne TV-kanalene våre, der vi hører at Jesus måtte bli født på ny nede i dødsriket. Har du hørt det? Det grøsser inni meg, venner. Jesus sa til Nikodemus, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Og så klarer altså noen å stå og si at Jesus måtte bli født på ny. Han som har brakt Guds rike til oss. Vår frelser. Vår forløser. Skulle behøve å bli født på ny der nede i dødsriket. Før han kunne oppstå fra de døde. Venner, det vi gjør mot Jesus, det vi gjør mot hans ord, det gjør vi mot ham. Han er tre ganger hellig, han vi har å gjøre med. Han ikke var, men han er. Og hans ord står evig fast. Det er på tide vi våkner, venner. Og jeg har store vanskeligheter for å forstå da. Jeg ser folk sitter og nikker stilletiende, og til og med roper amen og halleluja. Kan du vise meg hvor det står at Jesus måtte bli født på ny, så skal jeg bøye meg for det. Men hvis ikke, så forkaster jeg det. Du finner ikke et eneste sted i Guds ord. At Jesus ble født på ny. Venner, han døde på et kors. Han døde på et kors. Men oppstandelseskraften, halleluja, var virksom i hans liv. Og Gud vekker han opp fra det døde den tredje dag. Det er noe annet enn å bli født på ny. Du og jeg måtte bli født på ny for å bli frelst. Men Gudesønnen, halleluja, han brakte frelse inn i en døende verden fortapt på vei mot avgrunn, så kommer Jesus med nåde. Halleluja. Det du har gjort mot en av mine minste, sier Jesus til og med, har du gjort det mot meg? Ja, man kan bli sjokkskadet mindre når du hører i samme møte om de små barna, at det finnes en djevel i alle småbarn. Hørte du hva jeg sa nå? Vi må våkne. Vi må våkne. Kanskje er det derfor da, hvis det skulle være sant, at de små barna må forte seg og få tre dråper vann på hodet i tilfeller de dør. Men Jesus sa noe annet. Han sa, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører sådanne til. Og så sitter folk og nikker, og så sitter folk og roper. Vi må våkne. Jesus kommer snart. Og jeg har tenkt på, venner, jeg tror faktisk jeg skrev det på Facebook-profilen min i dag. Hvem er det som blir forført? Hvem er det som blir forført? Hvem fare vil? Er det de som ikke leser Guds ord? Ja, de fare vil. Forførelser må komme. Men ved dem forførelsen kommer ifra. For han, sier Bibelen, var det bedre at han fikk en kvernstein rundt sin hals og senket på havets dyp. Forførelser må komme. Men så leste jeg noe annet. Det er jo ikke bare de som ikke leser Guds ord som blir forført, men til og med de som leser Guds ord. Fordi vi leser Guds ord, og så har vi et valg. Derfor så sier Bibelen, salig er den som leser og tar vare på de profetiske ord i denne bok. Det betyr at det går an å lese Guds ord, men ikke ta vare på det. Derfor må Gud vekke oss i de siste tider, for der lever vi, hvor hans ord blir forkastet. Og så tilpasser vi Guds ord til våre egne sløve, lunkne og likegyldige liv. Og så tror vi at alt skal gå vel. Å, Gud må vekke oss i de siste dager, venner. Han må fylle oss med den hellige ånd og ild. Så må han forløse oss. Halleluja. Tro mot hans ord. Tro mot menigheten. Tro mot menigheten. Nei, det er vel ikke så farlig. Hvis ikke jeg står på min post. Nei, han kjøpte seg menigheten med sitt blod. På korset. Og så er det ikke sånn som en sa at båstenkningens tid er forbi. Jeg blir aldri lei å snakke om disse tingene, jeg venner. Fordi det er så viktig. Hva kan man kalle menigheten en bås? Hvem er det som står på bås? Jeg bare spør. Hvem er det som står på bås? Ja. Men nå kan man jo begynne å lure på om det har blitt en bås, for i dag ropes det både kykkeliky og mø og alt mulig rundt omkring. Så man kan jo nesten lure på om man har kommet til en bås. Men må Gud i himmelen hjelpe oss i disse dager, venner, at barnekårets ånd ved hvilke vi roper Abba Fader gjør seg mer virksom iblant oss. Så vi vet hvem vi tilber og vet hvem vi hyller. Så er det bare sånn at menigheten står også under angrep for sjelefienden. Og det er viktig at menigheten leser Guds ord, og ikke minst menighetsledelsen. Nå snakker jeg generelt. Det er veldig viktig, venner, vi som skal veilede andre, at vi veileder og ikke villeder. Vi lever i merkelige tider, egentlig. Er du den eneste i Jerusalem, eneste fremmede, som ikke vet hva de har gjort med Jesus? Dersom vi leser Herrens ord, venner, og ber Gud å fylle oss med den hellige ånd, som åpenbarer skriften for oss, da ser vi hva de gjør med hans ord. trekker ifra, legger til. Og så diskuterer vi I tillegg, vet du hva vi sier? Vi vil heller være mer opptatt med det som samler enn det som skiller. Og så sier jeg vil heller være opptatt med Jesus. Og da blir vi kjempeåndelige. Da blir vi kjempeåndelige. Men det går ikke an å være opptatt med Jesus uten å være opptatt med hans ord. Særlig når han ordet. Halleluja. Jeg kan ikke rå for det at jeg kjenner halleluja-ropet. Det bare bruser inni meg, altså. Og fortelle at Jesus lever igjennom sitt ord. Tenk om vi ikke hadde hans ord, venner. Tenk om vi ikke hadde hans ord. Tenk om han forlot disippelflokken. Forlot denne verden, for opp til himmelen. Uten å etterlate oss hjelp så vi kunne nå fram. Men nå har han gitt oss hjelpen. Halleluja! Han sa, jeg vil ikke etterlate dere faderløse, men ta det helt med ro. Jeg vil be Faderen! Og han skal sende dere talsmannen, den hellige ånd, som skal veilede dere hele veien frem til hele sannheten. Ikke det underbart? Halleluja! Du glad for at du frelst I det ettermiddag, du? Jeg håper det. Begynn å være tro I menigheten din. Vær tro I menigheten din. Ja. Snakk godt om den også. Når det holder seg til skriften. Ja. Det godt det, venner. Hadde det ikke vært for menigheten I mitt liv, vi var så heldige vi da vi var nyfrelste. Kom vi inn I Philadelphia-menigheten på Hamar for snart 40 år siden. Da hadde vi en forstander. Som het Georg Suland Hansen, han sikkert godt kjent for mange her I ettermiddag. Vi visste jo ikke hvem han var. Jeg hadde jo kommet rett ut fra verden sammen med brødreflokken min og mamma. Og hadde aldri hørt om Georg Suland. Elvis Presley hadde jeg hørt om, men ikke Georg Suland. Skjønner du? Vikingarna hadde jeg hørt om, også. Men Suland Hansen hadde aldri hørt om. Men vet du hva han gjorde? Han forkynte Guds ord. Halleluja. Og når vi var lei oss, og når vi var I nød, og jeg husker, jeg kom til Suland, da hadde jeg dummet meg skikkelig ut. Det var en av de gangene jeg gjorde det, vet du. Det hender vel, kanskje jeg gjør det enda også. Men jeg hadde dummet meg skikkelig ut, og jeg syntes jeg hadde kommet på avstand. Og så fant jeg ut at nå orker ikke jeg mer av dette her. Men da kom en av brødrene mine, han tok meg ikke øre, men det var ikke mye om å gjøre. Kom her, skal jeg kjøre deg en tur, sånn. Og han var ikke frelst. Ja, skal du kjøre meg hen nå, sa jeg. Sett deg inn I bil, sånn, skal jeg kjøre deg en tur, sånn. Ja vel, sa jeg. Jeg kunne jo ikke slå ned på, vet du, hvor han skulle kjøre meg, for han var jo ikke frelst. Og jeg var sur. Og så var jeg motløs. Og så var jeg sorgtyngd. For jeg hadde opplevd motgang. Og jeg sette meg inn I bil. Og vi to unggutter I lag. Kjørte bortover mot Hamar. Hva skal vi igjen nå, sa jeg. Det får du se, sa han. Ja. Vet du hva han gjorde? Kjørte meg rett hjem til Suland Hansen, han. Og så svinger han bil inn på gården til Suland, og så sier han, nå får du gå inn, så får du snakke med forstanderen din, sa han. Hæ, sa jeg. Nå får du gå inn og snakke med forstanderen din, for det trenger du nå, sa han. Og jeg så glad, for jeg gikk inn, jeg venner. Jeg ringte på døra. Så kommer kona til Suland og åpner. Nei, men det du som kommer, sa hun. Ja, Suland ligger på sofaen, du får komme inn, sa hun. Og så kommer vi inn til Suland. Og han reiste seg ikke opp fra sofaen heller, han bare ble liggende på puta. Sett deg her, du gutten min, sa han, så dro hun en stol inn til sofaen. Ja, takk, sa jeg. Jeg helt ferdig med en gang, jeg vet. Så ser han på meg, og så bare sier han akkurat sånn som jeg sier nå. Du I krise nå, gutten min, sa han. Det skulle han ikke ha sagt. Ja, sa jeg, og der bare brast alt for meg. Og så leser han litt ifra Guds ord. Så forteller han meg hvem Jesus som hjelper de som motløse og lei seg og sånn. Skjønner du? Halleluja. Så ble jeg helt forvandlet innvendig før jeg gikk ifra Suland. Det rart med det der, venner. Halleluja. Og sånn det med Jesus som bryr seg om oss alle sammen. Han som den gode hyrden. Han ga sitt liv for fårene. Ikke det fint? Ja. Jeg vet om andre som har vært hjemme hos Uland, som også hadde det litt sånn spesielt. Vet du hva han gjorde enkelte ganger? Han ga dem en rive i rake. Og ba dem til å rake litt løv ut i hagen. Og så gikk han ved siden av mens vedkommende gikk og raka løv. Så forkynte han evangeliet mens han andre sto og raka. Og så forkynte han evangeliet sånn han andre med riva gråt som en liten unge og fikk møte Jesus med riva i handen. Det er rare greier det der, altså. Og Jesus kan møte oss. Han kan fylle oss. Som munnen flyter over med himlenes rike. Mer enn 2:4 og 2:8. Alt er sin tid, sier du. Det er jeg helt enig med deg. Men det finnes noe mer enn dette forgjengelige, venner. Vet du hva det er for noe? Hør nå. Det har jeg fått se så krystallklart i den siste tida. Og hvis du ikke er enig med meg og syns det er feil, må du gjerne fortelle meg det altså. Men jeg har fått se det så klart. Alt dette her som vi ser med øynene våre, med vårt fysiske øye. Alt det som glimrer. Materialismen, som noen kaller velsignelse. Vet du hva det mange ganger er? Det er distrahering fra sjelefienden. Du blir distrahert. Sorgen distraherte disiplene. Så de mista Jesus av syne. De glemte hva han har sagt. Materialismen distraherer oss. Så vi vil ha mer. Skjønner du? Vi vil ha mer. Vi vil ha større. Vi vil ha bedre. Vi vil bli rikere. Og så tar det vår tid. Og så kaller vi det velsignelse. Og en del av det vi har, har vi for å vise de andre hva vi har. Og så blir vi så distrahert. Så vi glemmer Jesus. Så han blir borte i glansen av det som glimrer. Og sjelefienden, han er ekspert på å distrahere. Men venner, halleluja, Jesus, han er også ekspert på å møte oss og dra oss inn igjen ved Den hellige ånd. Er ikke det fint? Det var en som sa det så fint her om dagen. Et møte med Jesus han, i Den hellige ånd, så setter han mange ting på plass. Og det er egentlig sant, det. Men vi må ta vare på de mulighetene Herren gir oss før han kommer. Han kan møte oss på nytt igjen. Er du den eneste som ikke har hørt hva som har skjedd med Jesus? Hva har du gjort med Jesus? Hva har du gjort med hans ord? Ja, nå blir det stille her, sier du. Vi er ikke redd for stillheten, venner. Jesus kan åpenbare seg stillheten han. Skummelt når det er for mye støy. Kan hende du går glipp av hilsenen ifra himmelen, og Gud vil nå deg. Når jeg snart gir meg, skal jeg ha noe å preke om i ettermiddag, men jeg blir litt forundra, jeg, venner. Når det plantes såkalte nye ideer som settes i sving og settes i verk, og det plantes nye menigheter og nye forsamlinger, hvor det gamle, alt det gamle, de kaller det gamle, med negativt fortegn. Hvor det gamle blir byttet ut med nye metoder. Så tar vi vekk det som støter folket. Vi tar vekk korset. Ja, vi tar vekk korset. Og så snakker vi ikke lenger om å tale i tunger. Det vil vi ikke ha, for det støter. Og så går folk bevisst inn for å trekke ikke disse sannhetene ut for å tilfredsstille verden. Venner, vi lever i avslutningstiden før han kommer. Mon han vil finne troen på jorden når han kommer, sa Jesus. Og må Gud møte oss. Må Gud møte oss i Den hellige ånd på nytt igjen. Tror du disiplene ble lei seg når de brøt brødet? Og når deres øyne ble åpnet. Halleluja! Og jeg skulle ønske, venner, at vi begynner å bryte brødet sammen. Dele Guds ord på nytt igjen. Hele evangeliet. Hele Guds råd til frelse holder ingenting tilbake. Omvend dere og enhver av dere la seg døpe. På Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Han løser ifra synden. Han løser ifra lenker og bånd som er bundet i lange tider. Han setter underbar frihet. Er ikke det fint? Ja. Du står åpent her i ettermiddag. Jeg synes det er kjempeåpent. Ja, snakket litt om det før møte noen. Brytningsmøter og åpne møter. Brytningsmøter, det kan være kjempefine møter det. Ja, stengte møter. Det er vidunderlige møter. Stengte møter. Vet du hvorfor? Det blir så vidunderlig når stengte møter løses. I kraft av blod av den hellige ånd. Er ikke det flott? Derfor så er vi ikke redd for stengte møter, venner. Fordi Gud i himmelen, han har plassert sjeler i møte hvor, halleluja, som i gamle dager ble kalt løsere for eksempel. Om han vekker, løser han igjen iblant oss. Finnes det noen løsere her på Sion? Og det tror jeg på. Jeg tror det finnes løsere på Sion, men Gud vil møte oss på nytt igjen. Så vi kan være med å løse et stengt møte. Ved å be en kort bønn da møtet er stengt. Det var ikke lange bønner Elias ba heller. Der han sto med disse profetene oppe på fjellet, som ropte til sin Gud. Det var ikke lange. Det var en faktisk som hadde telt ord som Elias ba. Det var en bønn på 60 ord, og så falt ilden. Halleluja. Skjønner du, Gud, han vet hvor du bor. Vi behøver ikke fortelle Gud hvor vi bor. Du bør ikke fortelle Gud at du gikk gjennom hele Karl Johan når du ber. Og så gikk du inn i Osterhausgate, og så gikk du, så du meg når jeg kom inn i Sverigårdsgate. Gud vet om alt, han. Ja, han ser etter et åpent hjerte bare. Halleluja. Og så ble de glad når han brøt brødet sammen med dem, og han åpnet deres øyne. Må Jesus møte oss, åpne våre øyne på nytt igjen, så vi ser hans herlighet. Og så begynner vi å glede oss. Han som var død, han lever. Er ikke det fint? Han var, men han lever. Og så lever han for å møte oss.